У эфиры Радио Свобода. У Менску 20 гадзинаў. У Праскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Патрыарх маскоўскі ўсяе Русі Аляксій памёр у сваю рэзідэнцыю Перадзелкіне. Гомельскі актывіст стваранай партыі беларуска хрысціянская дэмакратыя Кастусь Жукоўскі атрымаў пісьмовы папярэджанне з пракуратуры Ветраўскага раёну за супрацоўніцтва з беларускім спадарожнікавым тэлеканалам «Белсат». Верховны суд Беларусі сёння не вынес вердыкту па скарзе заснавальнікаў грамадскага аб'яднання левых сілаў «Гарызанталь» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовіла аб'яднанню ў рэгістрацыі. Курс даляра США дасягнуў свайго гістарычнага максімуму ў адносінах да беларускай нацыянальнай валюты. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Аляксей Занаткевіч. Сёння ў свеце. Патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Аляксій II памёр сёння раніцай на 80-м годзе жыцця. Ён быў на чале расійскай праваслаўнай царквы ад 1990 году. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Міністр замежных справ Малдовы Андрэй Стратан, выступаючы на канферэнцыі АБСЭ ў Хельсінкі, заклікаў Расію вывесці войскі з сепаратысцкага рэгіёну Прыднястроўя. У Прыднястроўі цяпер базуецца каля 1000 расійскіх вайскоўцаў. Па выніках канферэнцыі міністры замежных справ краіны Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе не здолелі дамовіцца пра агульную заяву. Адной з галоўных перашкодаў стала адмова Расіі дапусціць міжнародных назіральнікаў у паўднёвую Асетыю, сепаратысцкі рэгіён Грузіі, які кантралюецца расійскімі войскамі. Амерыканская эканоміка ў лістападзе згубіла болей за паўмільёна працоўных месцаў. Гэта найгоршы месячны паказнік за апошнія 34 гады. Штомесячная справаздача Дэпартаменту працы з гэтай лічбай яшчэ адно сведчанне, што эканоміка ЗША перажывае спад. У Кіргізіі ад 1 снежня спыненая рэтрансляцыя брытанскага радыё BBC на кіргізскай і расійскай мовах. Паводле BBC, прадстаўнікі кіргізскіх уладаў не даюць адказу на пытанне аб прычынах гэтага кроку. Іранскае радыё паведаміла, што ваяўнікі групоўкі «Салдаты Аллаха» забілі ўсіх 16 паліцыянтаў, якія былі скрадзеныя імі ў чэрвені. Групоўка дзейнічае на паўднёвым захадзе Ірану, і паводле іранскіх уладаў яна звязаная з Аль-Каідай. Расія і Індыя падпісалі пагадненне аб пабудове новых рэактараў на індыйскай атамнай электрастанцыі Кундан-Кулам, аб супрацоўніцтве ў касмічных праграмах і аб пастаўцы ў Індыю 80 вайсковых верталётаў. Ад выбуху ў пакістанскім горадзе Пешавар сёння загінулі прынамсі 12 чалавек, дзясяткі параненыя. Ізраільскія сілы бяспекі выселілі габрэйскіх пасяленцаў з дому на заходнім беразе ракі Ярдан. Падчас аперацыі пацярпелі 2 паліцыянты, 5 пасяленцаў і 8 палестынцаў. Вы на хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Патрыарх маскоўскі ўсяе Русі Аляксій II памёр у сваёй рэзідэнцыі Перадзелкіне пад Масквой. Ён быў на чале расійскай праваслаўнай царквы ад 1990 году. Як ацэньваюць у Менску ролю патрыарха Аляксія II, які 6 разоў наведаваў Беларусь, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнік беларускага экзархату архімандрыт Аляксей Шынкевіч адзначыў, што патрыярх падтрымліваў мітрапаліта Філарэта ў пашырэнні і адраджэнні архірэйскіх катэдраў.
У самыя цяжкія моманты нашага царкоўнага жыцця, нашых царкоўна-дзяржаўных адносін, менавіта патрыярх Аляксій рабіў тое, каб інтарэсы праваслаўнай царквы, яе месца ў жыцці грамадства мелі свае адметныя значэнне. Ён рабіў усё магчымае, каб гэтыя адносіны развіваліся станоўча. Не гледзячы на тое, што час ад часу палітыкі змяняліся і па-рознаму ставіліся да царквы, і гэта менавіта ведае царква. У тыя часы, калі здараліся такія выпрабаванні для царквы, патрыярх актыўна ўдзельнічаў у тым, каб царкоўныя справы і адносіны былі добрымі. Патрыярх быў актыўным удзельнікам у эканамічных адносінах. Ён вельмі хацеў, каб адносіны паміж праваслаўем і каталіцтвам было вельми добрым.
Отец Алексей отзначил, что патриарх экзарх у себя Беларуси, митрополит Минский Слуцкий Филарет, находится на лечении у Австрии, откуда он плануя вылететь у Москву. Александр Лукашенко называл патриарха Алексея II своим наставником и сапраўдным сябрам, чьи парады ему допомагали примать правильные решения, накировывать эмоции у правильное речище. Так само при патриарху Алексея II керовник Беларуси Александр Лукашенко, так само Дмитрий Павличенко отримали церковные узнагороды. Нагадаем, спецдокладчик Парламентской ассамблеи Рады Европы, автор доклада о политических зикненнях у Беларуси Христос Пургуридес, у 2004 году накировал лист патриарху Алексею II митрополиту Филарету. И он был шокован узнагороджением Павличенки, одного из подозреваемых у дотычности до зникнення у церковным орденом святого равноапостольного князя Владимира. Дагэтуль спадар Павличенко застается у списе особов, яким заборонены уезд на территорию Евразвязу. Комментуючи гэта, старшыня Объединенной громадянской партии Анатолий Лябецька отзначил.
Конечно, в сегодняшних умовах православная церква является субъектом политического життя и у той или иной ступени завязана на уладу и у России, и у Беларуси. Что до патриарха, то он выконал такие функции православной дипломатии. И те или иные моменты, когда возникали кризисные моменты по отношению помеж Беларусью и Россией, он сглаживал и просто выступал как такие коммуникаторы, которые сначала прокладывал некую дорожку, по якому потом шли решения с боку Москвы. Что дотычить относин до неких персон у Беларуси, то, конечно, скандальная ситуация с узнагородованием и Лукашенко, и особенно Павличенко, это в значной ступени привело до того, что великая колькость людей начали отходить от православия у Беларуси. Это вот прямая реакция, я сам ведаю таких людей.
Поводя старшини Аркомитету Беларусько-Христианской демократии Паула Северинца, патриарх Алексей II застанется в истории православной церкви России и Беларуси суперечливой постатью.
Нема сумнению, что это был служитель Божий, який старался зарабить как мага больше для церкви. У момент, коли почався религийный ренессанс, в 90-м годе он стал патриархом. Але одночасово шерах важных кроков Алексея II можно расценить як проявление имперской сутности. Это конфликт с Ватиканом. Не сустрелись с Яном Павлом II. Эта позиция патриарха была вызначальной у тем, что Папа Римский не сдолил наведать ни Беларусь, ни Россию. Миновито Алексей II тормозил процесс сближения двух церквов. У самой Беларуси, коли отбывался визит Папы в Украину, не вельми зразумело христианское глядище, больше зразумело глядище геополитичного, ти войскового, отбылся параллельный визит патриарха на белорусское Полесье, мовляв, как симметричный отказ. У таких категориях церква в наш сегодняшний час развиваться не может. Хотелось бы бачить на посаде патриарха человека больше открытого, больше прихильного до межхристианского диалогу, до христианской любови.
Говорил Павел Северинец.
Звонки на свободу.
Ваши подлунки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд слухайте хвилину праз 15. Вы на хвалях Радио Свобода. У адпаведнасці з пастановай Савету міністраў прадпрыемствам, якія падпарадкоўваюцца дзяржаўным органам, дазволена пастаўляць на экспарт прадукцыю ніжэй за сабекошт. Пастанова ўжо набыла сілу і будзе дзейнічаць увесь наступны год, да 1 студзеня 2010 году. Удакладняецца, што рашэнне прынятае дзеля паскарэння абароту сродкаў у схеме «вытворца-спажывец». Ці апраўданы такі механізм, калі прадукцыя рэалізуецца нават на шкоду прыбыткам? Высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Два апошнія месяцы большыня беларускіх прадпрыемстваў працуе пераважна на склад. Сусветны фінансавы крызіс спрычыніўся да страты асноўных рынкаў збыту, перадусім расейскага і ўкраінскага. Пакупнікі беларускай прадукцыі пазбавіліся магчымасці атрымліваць крэдыты і браць тавары ў лізінг. Згодна з урадавай пастановай, цяпер кіраўнік прадпрыемства можа аднаасобна прымаць рашэнне аб зніжэнні экспартных коштаў, але пры ўмове захавання станоўчай рэнтабельнасці. Былый генеральный директор завода специальной техники «Амкадор» Василь Шлындзіков лічит, что у пэўнай ступени такое решение оправданное – продать за минимум, але атрымать хоть некие оборотные сродки. З іншого боку, такая самостойность может дорого каштовать директорскому корпусу.
Много возможностей для злоупотреблений и последующих обвинений. Естественно, хоть что-то получить, но я не думаю, что это панацея и надо массово этим пользоваться. Но это очень опасная вещь. Учитывая нашу практику, где тюрьмы забиты хозяйственными руководителями, думаю, что после этого многие пополнят эти же тюрьмы.
На стратегичных заводах отмовляются говорить на темы, так или иначе связанные с кризисом. Але один из керовников среднего звена Менского тракторного завода на умовах анонимности сказал, что особливых альтернативов у реализации продукции нема. Тому треба хапаться за любую магчимость привабить покупника. Навод свядома заниженными ценами.
Оборотные средства замораживаются, а сейчас кредиты вот наш банк дает только на зарплату. Рост можно обеспечить, но это вся будет работа на склад. Ну, он работал, зарплату выплатил, но это ж не бесконечные ресурсы. А потом что дальше? Сиди с этой готовой продукцией.
Але чего жакать у выпадку, коли замежные спажуцы будут отмовляться навод от танной белорусской продукции? Аналитики прогнозуют поглубление экономичного кризиса. А значит, не выпадает чекать, что банки худким часом начнут выдавать кредиты у ранейших объемах. У таким разе, как меркуют эксперты, нема як позбегнуть скорочения вытворчести и звольнения працовников. Один из профсоюзных лидеров Беларуси Геннадий Быков не выключает, что ситуация хвалевания у працовных початку 90-х может вернуться, навод при отсутности полновартостного профсоюзного руху.
Федерации профсоюзов никакой нема, все это пустеча. Незалежные и свободные профсоюзы могут уплывать некий робить на отдельных предприемствах. А лишь, коли почнутся проблемы, як с того же сяроддзя працовных явятся новые рабочие лидеры, яких мы зараз и не ведаем, и які поведут людей. Так было и в 91-м году. Никто сюда никого не засылал. Люди глядели, как поводит себя человек на предприятии на протягу 5-10 годов. И які мае лидерские задатки. И он становился лидером.
Говорил профсоюзный лидер Геннадий Быков. Теме экономичного кризиса присвечена и экспертиза свободы.
Какие прикметы кризисных з'яв у экономики? Ці реальне виконання загаду Лукашенки не працювати на склад? Ці викональне потребування не звільняти роботників? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды незалежны эканаміст Леонід Злотнікаў і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Дмітрий Крук.
Экспертыза свабоды праз 20 хвілінаў. Урад панізіў стаўку першага разраду, таму працаўнікі бюджэтнай сферы атрымаюць наступныя заробкі на 15% меншыя. Ці істотныя гэтыя страты для гарадзенскіх мінакоў і іхных родных? А пытанне праводзіў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Ощутимо будет по кошельку, как говорится, потому что в этом месяце нам подняли зарплату на там 12% получается, а сейчас сделали пониженную тарифную ставку. То бишь люди уже начали понимать, что как-то государство будет влиять на это. Уже больше будем работать. Начинали как-то откладывать деньги семье, чуть-чуть легче стало жить. А сейчас как опять понизит. И не купишь то, что хотел. Запланировано было перед Новым годом, как говорится, сделать те же подарки. Но будет очень ощутимо, конечно.
Ну, правильно сказал товарищ, что люди планируют одно, а получается всем другое. То есть на работе требует много, а деньги как были на одном месте, так и стоят. Конечно, хочется, чтобы побольше. То, что вот убрали, то и возвратили.
Цены-то на продукты подняли уже, как говорится. На квартиру подняли, на жилье то все подняли. Теперь цены возросли, а зарплата опять понижается.
Я как в производственной сфере работаю, так мне это как бы не касается. А, допустим, даже моя родня есть бюджетники, то, думаю, 15% довольно повлияет так. Ну, как бюджетники 500 тысяч получают, 15% отнять.
Ну, что понижение, конечно, тарифной ставки, это скажется, зарплата меньше людям, цены растут, а зарплата меньше, так это плохо, однозначно плохо.
Ну, так как у меня зарплата маленькая, то для меня за много, для моих родных тоже так само.
Сколько вы зарабатываете?
310-320.
Тысяч?
Да. Ну, кошмар.
Нет, если я работаю тоже в бюджетной сфере, то это, конечно, значимо. Если сначала дали, потом забрали, то это, конечно, да. И 15% для меня это да, считается. В бюджете будет, конечно, за минусом.
Ну, это само собой разумеется, что ударит по бюджету, так как цены очень высокие в магазинах. И, естественно, зарплату бюджетники получают очень, естественно, низкие. Да, я в бюджетной сфере работаю. И такая же участь у меня, да.
Ну, это, конечно, будет очень заметно. Для нас это не лучший вариант. Будем что-то думать, искать другие выходы.
Ну, вы просуете бюджетную сферу.
Да.
Какие заработки у вас, не секрет?
Ну, $200. Придется экономить на деньги, на еже, мабуть.
А питание у городе проводил наш корреспондент Сергей Островцов. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Патриарх московский всея Руси Алексей помер у своей резиденции у Переделкине. Гомельский активист створанной партии «Белорусская христианская демократия» Кастусь Жуковский отримал письмовое попереджение с прокуратуры Ветковского района. У попереджении говорится про недопущальность сотрудничества с белорусским сподорожниковым телеканалом «Белсат». Верховный суд Беларуси сегодня не вынес вердикту по скарзе засновальников громадского объединения левых сил в «Горизонталь» до Министерства юстиции, якое отмовило объединению у регистрации. Курс доляра США досягнул своего исторического максимума у относенных до белорусской национальной валюты. У регионах Беларуси начинают снижать и даже спинять вытворчесть филиалы Менского автомобильного завода. Амаль месяц тому у Беларуси начался коррупционный скандал, у яким фигуруют высшие чиновники прокуратуры, Министерства внутренних справ, а так само судьи. Как складываются лёсы этих людей, высветлял наш корреспондент Олег Грузделович.
У Генеральной прокуратуры Беларуси не поведомляют подробязности у криминальной справы, якая была заведена на былого прокурора Минской области Михаила Снегира и наместника генерального прокурора Миколая Куприянова неузабаве после антикоррупционной нарады, якую Александр Лукашенко провел на початку листопаду. У прокуратуры навать не кажут, ці узятая с былых прокуроров подписка про невыезд. Керовник прессовой службы Геннадий Вертинский.
Это уже детали следствия, и тем более они мне неизвестны, эти детали. Будет какая информация, то есть мы сразу же дадим.
Поводу неофициальных известок, справу Снегира и Куприянова расследует бригада в складе 32 следчих. Найбольш уваги они надают загородному дому, який был прокурор в области, нібыта будував на имя подставной особы, даючи ей гроши. Следчие грунтуются на известках, отриманных супрацовниками КДБ, якія сочили за Снегиром и ягоными свояками. Поводу этих даденных, был прокурор и ягоные свояки нібыта наведывали загородный дом с метой контролю за будовлей. Что до квартиры на Менской улице Гвардейской, за якую, по воде Александра Лукашенко, прокурор Снегир заплатил вдвое менее, чем складая ей рынковый кошт, то, как засвечивает бизнесовец Анатолий Зубовский, квартира Снегиром набытая небыто цалком законно. Нагадаю, Анатолий Зубовский означает фирму, якой и належала квартира Снегира. Сам Михаил Снегир за этот месяц ниводного разу не дал комментарий для медии, как, до речи, и иншие фигуранты скандалу. После отставок Снегира и Куприянова были сняты с посадов и высокопоставленные милицианты. Первый наместник министра внутренних справ Александр Шурко, наместник Виктор Филистович, да еще два отказные сотрудники министерства. Остальников перевели в распоряжение министра внутренних справ Владимира Навумова, якого, до речи, навать не покарали вымовой. Меж тем учора, 4 снежня, Александр Лукашенко у совести со скандалом обвестил вымовы деячему и былому керовникам прокуратуры Беларуси Регору Василевичу Петру Миклашевичу, а так само былому секретарю Рады безпеки Виктору Шейману и былому старшине Менаблвыканкаму Миколаю Домашкевичу. За то, что допустили с боку милициантов коррупцию, якая выявилась о утримании земли под побудову коттеджа у дачного товариства «Краничный» поблизу водосховища. У Менским райвыканкаме, який отказывает за выделение земли украиничным, поведомили, что это решение уже отмененное. Что будет далее с коттеджами, у райвыканкаме не потлумачили. Нагадаем, Александр Лукашенко загадал передать этой коттеджи шмат детным семьям. Сирот покаранных вымовами чиновников вылучается Виктор Шейман, якого в осень сняли с посады держсекретаря Рады безпеки. Вот что поведомил про лёс чиновника журналист интернет-выдания «Ежедневник» Сергей Сацук.
О том, что Виктор Шейман не занимается больше Венесуэлой, а отстранен от этой должности. И нам был в редакцию звонок Совета Безопасности, которые пояснили, что мы ошиблись. На самом деле Виктор Шейман является представителем президента в Венесуэле. Никто его от этой должности не отстранял, и он будет дальше продолжать.
Сказал журналист интернет-выдания «Ежедневник» Сергей Сацук. Месяц тому в коррупционном скандале прогучали так само имена судей Центрального суда Есьмана, Ильиной и Павлючук. У канцелярии суда поведомили, что Есьман и Ильина працуют, а Татьяна Павлючук теперь на больничном.
Новини свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Верховный суд Беларуси сегодня не вынес вердикту по скарзе засновальников громадского объединения «Горизонталь» до Министерства юстиции. Спочатку представник Генеральной прокуратуры на процессе попросил сделать перепынок для вывучения новых документов, а потом судья Жуковская, которая ведет эту справу, решила выслушать шерох сведок. Тему притягивает Владимир Глот.
Горизонталь об'єдновує левої сили опозиційної до дійної білоруської влади. Її старшиня Сергій Калякін переконував суд. Міністерство юстиції відмовляє горизонталі у реєстрації тільки на підставі власних міркуваннів, а не реальних фактів. Консультант Міністерства юстиції Олександр Харитон боронив своє бачення ситуації. Організатори установчого сходу наробили помилок. У виніку суду довелося розбирати шерох конкретних ситуацій. Для прикладу такую. Удельник установчого сходу, аспірант Республіканського інституту Вищої школи Олексій Єрісєєв записав свій адрес Мінськ, Московська, 15. Сподар Харитон зробив перевірку і висвітлив, що молодий чоловік живе у інтернаті. Представник міністерства лічить, Єрісєєв повинен був у реєстраційному списі написати ще й номер свого покоя. Олексій показав у суді пашпорт со штампом об прописці. На ім значиться тільки номер дому, а номеру покоя нема. Коментуючи сьогоднішнє посідження, Сергій Калякін підкреслив, Міністерство юстиції не випадково чіпляється за подобні дробні речі.
Я переконаний, що існує загад Мін'юсту не реєструвати нове громадське об'єднання, політичної партії. І тому Мін'юст і його представитель, вони нічого не вирішають. Сьогоднішні усі викладені дані Мін'юсту, вони не відповідають реальності, по-перше. По-друге, вони перечать тому, чим повинен займатися Мін'юст. І він повинен боронити права громадян. І він повинен допомагати громадянам реалізувати їх конституційне право. А іноді наоборот, душать це право. У нас повинна бути правова держава, а вона бюрократична.
Сергій Калякін каже, що такої абсурдної ситуації він уже давно не бачив. Тому йому вельми цікаво.
І опять суд, закривши очі, буде приймати неяке рішення, яке йому загадають, либо він все-таки буде користатися неяким законодавством, здоровим сенсом на угол.
Ви на хвалях Радіо Свободи. Гомельський активіст створеної партії «Білоруська християнська демократія» Кастуш Жуковський отримав письмове попередження з прокуратури В'ятковського району. У попередженні говориться про недопущальне супрацовництво з білоруським спадорожниковим телеканалом «Білсад», яке оживляє вещання з території Польщі, розповідає Юлія Ромашевська.
Кастуш Жуковський лічить, що гэта навпрост зв'язана з недавній виборчій кампанією у парламент, калі ён, будучи кандидатом у депутати, разом со своєю ініціативною групою імкнувся допомогти людям. У приватності, погорельцям з вёскі Тумарин В'ятковського району.
Это связано з виборчою кампанією. Коли згорела вёска Тумарин під час виборів, я, конечно, втягував і людей, і телефонував, і сам здимав. Моя кандидата у депутати здимав у райвиконкамі головного заходів і здимав його. Мені ті дадзіна і передавав, і не тільки на Білсад. Скаргі пішов, коли вигорела вёска. Мусить, гэта їх розозліло, що їх відтягнули за гэта.
Прокурор В'ятковського району Роман Герасимов потлумачив нашому радіо, що спадару Жуковському винесено не покарання, а тільки офіційне попередження. Бо у прокуратуру поскардився старшиня райсовету Євген Чаваньков, який фігурував у сюжеті телеканалу «Білсад».
Суть в том, что он не давал какого-либо интервью вообще. И у нас имеются, ну, скажем так, данные, свидетельствующие об этом, что как таковое интервью не давалось. А его использовали как интервью и сослались на его слова.
На слово Жуковского, это старшины?
Нет, на слова старшины. Интервью как такового не было. Поэтому он и обратился, что я интервью не давал, а использовали мои, скажем так, слова, как будто я тут рассказал о чем-то. В целях недопущения таких фактов объявляется официальное предупреждение.
Сам спадар Жуковский дослал у прокуратуры лист с потребованием выбачиться перед им за вынесенное попередження.
По Конституции маю право набирать информацию, передавать их кому хочу и скольки хочу. Або это не порушало там державную таємницу.
Сказав Кастусь Жуковський, який отримав офіційне попередження за супрацовництво з телеканалом «Білсад».
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, хаваючыся сярод мясцовага насельніцтва. Партызаны пазбягаюць адкрытых сутычак з праціўнікамі, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Філёзаф Валенціна Кудовіч перакананы, што ўсё гэта не тычыцца беларускага партызана.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда на хвалях свабоды прыблізна праз 20 хвілінаў. А цяпер у эфіры «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Падвелічэнне надбаўкі за званні для вайсковых пенсіянераў і пенсіянераў-міліцыянтаў уведзена 2 месяцы таму, зараз адмененае. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
Я военный пенсионер, воинское звание майор. Моя пенсия 770 тысяч рублей. Было добавлено 300 тысяч. В ноябре получил 1 070 000. В декабре получил опять те же 770 тысяч. Если бы я жил в правовом государстве, получал бы и дальше пенсию с надбавкой. А так получается, что живу в бесправном колхозе, где председатель колхоза сегодня может дать коня вспахать огород, а завтра не дать.
У мяне вышэйшая адукацыя, то я цяпер получаю пенсію 400 тысяч рублёў, а яны получаюць значна больш. Меншыць ім аклады, паменшыць ім прэміі, асобна гэтых сілавыя структуры, якія трымаюць у сваіх радах гэтых неадукаваных людзей, якія толькі могуць пісаць неграмотныя даносы на маладых апазіцыянераў.
Я считаю, что военным и ментовским пенсионерам вообще не нужно давать никакой пенсии. Одни пропили все в армии, вторые всю жизнь прожили на взятках. Я знаю, о чем говорю. Маргонь.
Міліцыянты, пенсіянеры, вайскоўцы, якія нядрэнныя грошы зарабляюць, 200 і 300 даляраў. А што рабіць простым людзям, якія жывуць на 150 даляраў?
Тэма фінансавага крызісу ў наступных тэлефанаваннях.
Кризис. Зрозуміло, в країні буде зниження добробиту. Ведаючи, турми чомусь учать, голодомор чомусь учать. Ну, надіюсь, і кризис білорусів чомусь научить.
Знала понижение тарифной ставки первого разряда на 15% – это издержки рыночного социализма. В то, что это связано с глобальным кризисом, не верю, так как президент заявлял, что нас кризис не коснется, а президенту нужно верить.
Услышав вчера батькино требование продать куда угодно товары со складов белорусских предприятий, впервые за долгое время пожалела наших министров. Объясните мне, пожалуйста, как можно навязать кому-то свою продукцию, тем более не лучшего качества, когда у людей и государств действительно нет денег?
На питание отказывая политик и экономист Ярослав Романчук.
Я не траю бы шкодовать наших министров, потому что миновито яны примушали предприемство до того, как яны робили продукцию на склад, а не на продаж. Миновито яны регулировали цены и сегодня перешкаджают предприемствам продавать то, что есть, потому что цены треба узгоднять. Просто министры, замест того, как заховать уровень дохода для людей, яны дбают только про то, как организовать схемы по прихвату і для допомоги з буйним лобістам, які так і навучилися продукувати конкурентоздольну продукцію.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Да какой дожили жизни, какая забота о нас, инвалидах, пенсионеров, когда горе-начальники дали команду ликвидировать все киоски за пакетиком чая, не могучим инвалидам, едьте у маркетинг господина Павлова.
Теперішні наші владники ботаються туди-сюди і ніяк не можуть вирішити, до якого ж краю усе-таки пристать. Неодночі спробував этой братії подобрати визначення. Перечитав промову Мелеш. В одному місці він пише: «Хоч наша костка, однак собачим м'ясом обросла і воняє». Так ось, оказується, визначення давно є. Собаче м'ясо.
Агляд телефонування на свободу підрихтувала Галіна Абакунчик. Номер нашого автоотказника у Мінську 266-39-52. Зараз випуск новинок, а одразу після їх експертиза свободи і білоруська Атлантида.
У Мянску 20 годин у 30 хвилин, увы, на хвалях Радио Свобода, у студии новину Алексей Знаткевич. Сегодня в свете. Патриарх Московский всей Руси Алексей II помер сегодня ранком на 80-м годе життя, и он был на чале Российской Православной Церкви от 1990 года. Министр замежных справ Молдовы Андрей Стратан, выступающий на конференции Организации безопасности и сотрудничества в Европе, закликал Россию вывести войски из сепаратистского региона Приднестровья. У Приднестровья теперь базуются около 1000 российских войск. По выниках конференции министры замежных справ краинов АБСЭ не оздолили домовиться про агульную заяву. Одной из головных перешкодов стала одмова России допустить международных назиральников у Паудневую Осетую, сепаратистский регион Грузии, який контролюется российскими войсками. Американская экономика в листопаде сгубила более за 500 000 працовных месяцев. Это наигорший месячный показник за опошние 34 годы. У Киргизии от 1 снежня спынена аэротрансляция британского радио BBC на киргизской и российской мовах. Повод для BBC представники киргизских уладов не дают отказу на пытание о причинах этого кроку. Иранское радио поведомило, что воевники групповки «Солдаты Аллаха» забили у всех 16 полициянтов, которые были скрадены им у червени. Групповка дейничая на поудневом заходе Ирану, и повод для иранских уладов она связанная с Аль-Каидой. Россия и Индия подписали погоднение по будове новых реакторов на индийской атомной электростанции, об сотрудничестве у космических программах и об поставке в Индию 80 войсковых вертолетов. От выбуху в пакистанском городе Пешавар сегодня загинули принамси 12 человек, десятки пораненные. Израильские силы безопасности выселили габрейских поселенцев с дома на заходнем березе реки Иордан. Подчас операции потерпели 2 полицианты, 5 поселенцев и 8 палестинцев. Вы на хвалях Радио Свобода, теперь коротко про белорусские подеи. Поводле постановы Совету Министров, предприемствам, якія подпорядковываются державным органам, дозволено поставлять на экспорт продукцию ниже за себе кошт. Эта постанова мае дзейнічаць до конца наступного года. У регионах Беларуси начинают снижать и нават спынять вытворчасць филиалы Менского автозаводу. Курс доляра США досягнул своего исторического максимума в относинах до белорусской национальной валюты. Гомельский активист створанной партии «Белорусская христианская демократия» Кастусь Жуковский отримал письмовое попереджение с прокуратуры Ветковского района. В попередженні говорится про недопущальность сотрудничества с белорусским спадорожниковым каналом «Белсат». Верховный суд Беларуси сегодня не вынес вердикту по скарзе основальников громадского объединения левых сил «Горизонталь» до Министерства юстиции. Министерство отмовило объединению у регистрации. Вы слухали выпуск новинок, наступный про полгодины. Слухайте и читайте нас у интернете. Адрес свобода.орг.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Про чверть годины «Белорусская Атлантида». Тема сегодняшней передачи – «Партизан». Автор Вячеслав Ракицкий будет гутарить с философом Валентином Акудовичем. Але сперша – наша экспертиза. У четвер Александр Лукашенко принял премьер-министра Сергея Сидорского и керовника Нацбанку Петра Прокоповича и дал доручение для минимизации кризиса у Беларуси. Какие прикметы кризисных з'яв в Украине? Ці реальное выполнение загаду Лукашенко не працовать на склад? Ці выполнение потребования не звольнять работников? Гэтые пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць незалежны эканаміст Леонід Злотнікаў і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Дзмітер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дасюль кіраўніцтва Беларусі усяляк падкрэслівала, што сусветны крызіс нас не закрануў, што наша краіна – гэта выспа стабільнасці ў моры крызісных з'яў у іншых дзяржавах. Але апошнім часам рыторыка афіцыйных асобаў пачала мяняцца. У чацвер Александр Лукашенко прыняў прэм'ер-міністра Сідорскага, кіраўніка Нацбанка Пракаповіча і даў даручэнне рыхтавацца да горшага сценару ў эканамічным развіцці. То бок крызіс прыйшоў у Беларусь, і адмаўляць гэтага ўлады ўжо не могуць. У чым праяўляецца гэты крызіс? Якія прыкметы яго? Спадар Злотнікаў.
Уже есть данные за 10 месяцев этого года, которые показывают, что сократились поступления валютных средств от внешнего гандлю, увеличились запасы на складах готовой продукции. Шмат поведомлений из разных предприятий об том, что там нема попыту на их продукцию, тому и они сокращают працовный тыдень, отправляют частку работников у неоплачиваемый отпочинок. Признаки уже такие, которые показывают, что кризис есть.
Господар Круковы, як бы оценили, ці есть кризис у Беларуси, какие прикметы этого?
Ну, по-перше, это узвышение отсотковых ставок по кредитах в банках. Это закранае как и юридичных, так и физических особов. А кроме того, другим показчиком негативной динамики я бы отзначил, есть такой универсальный показчик стан автомобильного рынка и на кольки по ускосных даденных можно судить, что колькость продаденных автомобилей в апошние месяцы она снижается, и это традиционно является таким опережающим показчиком не только белорусской экономики, а и целиком у экономичной системе. Когда переходят к макроэкономичным показчикам, безумовно, спогаджуся с господаром Злотниковым, что тут треба звертать увагу на колькость запасов на складах. Я на відповідності с статистикой за кастрижник у относинах до среднемесячного вырубу продукции значно узросла по основных галинах промысловости. А кроме того, можно означать, как выник этой проблемы проблемы снижения властных оборотных средств у предприемства, что возвышает их потребу у кредитования, якое у той же час становится больше дефицитным и, чего я начал, возвышаются отсотковые ставки банков.
Треба значить, что первая фаза кризиса – это спад. Отсутность ликвидности в банках – это еще не был экономичный кризис. А зараз уже есть и экономичный кризис. Другая фаза кризиса – это рецессия або депрессия. Это будет потом в наступном году.
Уже з'явилось повідомлення, что с 1 снежня будет снижена тарифная ставка первого разряда, то бок заробок бюджетников будет зменшаться. И вот информация, якую выказал премьер Сидорский, что скорочаются расходы держбюджету на 5 триллионов рублей, это 12% расходной частки бюджету. То бок кризис, правда, пришел в Беларусь, статистики по листопаду не мая, мусить она будет еще больше неприемная, чем за кастрычнік. Лукашенко заявіў, што нельга дапусціць, каб прадпрыемствы працавалі на склад. Запатрабаваў, каб урад ператварыўся ў міністэрства гандлю і займаўся продажам прадукцыі беларускай прамысловасці. Як можна пракаментаваць такі загад, наколькі рэалістычныя такія патрабаванні? Спадар Злотніку.
Беларусь – это краина с малой открытой экономикой, и это значит, что наши предприемства не могут уплывать на цены на сусветном рынке або попыт на сусветном рынке. Тому они могут, конечно, продать свою продукцию, коли они не будут чекать с ворота грошей або по вельми танным ценам, которые не звертают навод себе кошту. И что продать по таких умовах, або что не продать, это все равно вельми отмовный уплыв на белорусскую экономику.
Ранее Лукашенко казал, что коли в одних краинах нельзя продать продукцию, шукайте новые рынки сбыта, продавайте, те это легко зарабить теперь.
Не, рынок зараз сусветный. Такого, чтобы можно было продать, скажем, Польше цукор по 1 доляру за килограмм, оптовая цена, в Литве по 1,2 доляра, такое уже не отбудется.
Господар Круковы, як меркуете, насколько реально выполнение загаду Лукашенко не працовать на склад?
Головним інструментом в рішенні решения этой задачи, я лишу соправды, будут терминалки платежей и уступление у схемы взаимозалеку, бартерной схемы, той, что мы мали у середине 90-х годов, тому я лишу, что головной тенденцией будет снижение миновитых грошовых угодов. В этой ситуации я бы хотел звернуть увагу на не совсем экономичные факторы. У административной экономики головным ресурсом является махчимость ее мобилизации. Тому позицию официальную, якая она есть, легко зразуметь, за месяц и за два провести эту либерализацию немагчыма. Тому треба выкарыстовываться административные рычаги, которые выкарыстовывались на протягу опошних 10 годов. Что тычется новых рынков сбыта сапраўды, это вельми тяжкое пытание. У период кризиса прогнозовать попыт у соседних странах, это речь вельми рисковая. Ведучи номенклатуру белорусского экспорта, это я подставил под сомнение. А лишь однозначно и на 100% утверждать, что это немагчыма, я бы не стал.
Стёбанне кнутом, як адбывалася раней і зараз адбываецца, можа прывесці іх яшчэ больш горшаму становішчу, таму што кіраўнікі прадпрыемства будуць прадаваць, каб выканаць паказчык, як яны і раней рабілі, а не каб получыць назад грошы.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Ці трэба беларусам рыхтавацца да найгоршага сцэнару? Тэму абмяркоўваюць незалежны эканаміст Леанід Злотнікаў і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Дзмітэр Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вось наконт паказчыкаў, адным з галоўных паказчыкаў у беларускай эканоміцы з'яўляюцца валавыя паказчыкі выпуск прадукцыі валавой. Ёсць іншы спосаб скараціць складскія запасы, проста скараціць выпуск прадукцыі, якая не карыстаецца спросам. Але ж ці могуць беларускія дырэктары пайсці на гэта, таму што гэта ўдарыць па найбольш важным валавым паказчыкам?
Як только начался финансовый кризис, нават еще не было и экономичного, как уже у наших соседей, у России або на Украине, останавливали вытворчасть. Потому что усім потребна ликвидность, как потом из этого кризиса выйти. Але белорусы, наоборот, выканать показчики, протягивать вытворчасть. Я вот был на Украине у Института экономики Украинской академии наук. Так они там поведомили, что на Украине вельми хутко приостанавливали приватные вытворцы. Одразу остановили 25 домен с 30 які існуюць на Украіне. А металургія – гэта асноўны канал паступлення валюты, 50% ад знешнего гандлю. І яны остановілі, таму што ім патрэбна была ліквіднасць. А у нас, наадварот, у нас вось гэту ліквіднасць загналі ў абаротку, а зараз загоняць у бартер. І становіще будзе больш дрэннае, чым у нашых суседзяў.
Спадар Крук, а вы наконт паказчыкаў валавых нешта можаце пракаментаваць?
На гэты год валавыя паказчыкі, паколькі яны былі зацверджаны, яны разглядаюцца як нейкая звышэнная задача, якую не патрэбна выконваць, таму скарачаць аб'ём прадукцыі мала якім прадпрыемствам будзе дазволена. Параўнанне з Украінай, на мой погляд, не зусім карэктнае. Калі мы гаворым аб Украіне, сапраўды адбыўся вялікі спад вытворчасці, гэта ўсё, што звязана з вытворчасцю металаў. У Беларусі, калі мы гаворым аб чорнай металургіі, таксама у кастрычніку адбылося па афіцыйнай статыстыцы зніжэнне аб'ёму вытворчасці, і таму для асобных галін может быть доход от валовых показчиков.
У нас тяжкое становище и у шмат таких вытворчасцях машинобудования. Дворы, например, тракторного або автомобильного завода забиты техникой. Тяжко найти ту галину, где повинны далее наращивать и выконывать эти показчики директивные.
Ось у протяг этой же темы еще одно потребование Лукашенко не скорочать работников, не звольнять людей. Заклик добрый, гуманный, а лети выканально это. Спадар Крук.
Мы ведаем белорусское ноу-хау, это так званая неполная занятость, и я лечу, что это будет основным инструментом. Снова-таки мы памятаем 90-е годы, когда неполная занятость, она скрестовывалась на шмат таких предприятий, и, как показывают первые месяцы погоршения ситуации в Беларуси, соправды, снова-таки начинают скрестаться этим инструментом. У той же час я бы хотел отзначить, для меня трохи дивная личба, я посылаюсь на публикацию Национального банка об опросе буйных предприятий, зараз у опросе за кастрычник, там есть
лишь бы ці лічаць прадпрыемствы занятасць дастатковай. Згодна з гэтымі апросамі, гэта падкрэсліваю, найбольш буйныя прадпрыемствы, якія можна палагаць, крызіс павінен закрануць першую чаргу. Каля 80% гэтых прадпрыемстваў гавораць аб дастатковым узроўні занятасці, 17% гавораць, што яе трэба нават нарошваць, і толькі каля 5-7% гавораць о том, што узровень занятасці ёсць залішні для іх прадпрыемства. Таму, калі судзіць па гэтых цифрах, можа быць праблема занятасці мы сапраўды ў некаторых выпадках завышаем. Безумоўна, будзе ціск на колькасць занятых, але магу дапусціць, слаючыся на гэтай лічбы, што можа быць ён будзе не такі моцны. Але зноў такі прагназаваць гэтую лічбу ў межах беларускай эканомікі вельмі складана, і даваць нейкія канкрэтныя лічбы, наколькі занятасць можа скараціцца, я лічу вельмі рызыкоўна.
Спадар Злотнікаў, а вы як мяркуеце, наколькі выканальна патрабаванне Лукашэнкі не скарачаць работнікаў, не звальняць людзей?
Гэта выканаць вельмі лёгка. Гэта не трэба што-небудзь прыдумваць, там, знайці якісьці сродкі і так далей. Людзі могуць хадзець і сядзець на рабоце, ім штосьці дзяржава знойдзе, але вельмі мала. Галоўнае нават не занятасць, а галоўнае тыя даходы, якія яны будуць мець при такой занятасці, при таким скрытым беспрацоўі. Я успамінаю часы, калі у другой палове 90-х гадоў такая сітуацыя была ў Паўночнай Карэі, калі у іх рухнула эканоміка, і людзі прыходзілі на працу, сядзелі цэлы дзень каля свайго станка, нічога не выраблялі, а потым у канцы месяца атрымлівалі заробак, і такі заробак, вось, якого хватало толькі на адну курыцу і на рысавую кашу. На адну курыцу ў месяц. І я лічу, што патрэбна беспрацоўе адкрытае, каб дзяржава магла дапамагчы гэтым людзям. Таму што, калі яны будуць хадзіць на працу, нешта будуць рабіць, то дзяржава павінна будзе знайсці сродкі, каб купіць якісьці матэрыялы, аплаціць вось гэтую энергію, якую яны будуць спажываць. І гэтак далей, і на гэта сродкаў трэба знаць больш, каб падтрымліваць закрытае беспрацоўе, сродкаў на падтрымку адкрытага беспрацоўя трэба знаць менш. Таму я б выбраў стратэгію адкрытае беспрацоўе на месцы ўрада.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел незалежны эканаміст Леанід Злотнікаў і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Якія магчымасці адкрывае перад Беларуссю новая праграма ўсходняга партнерства, прапанаваная еўразвязам шасці пастсавецкім краінам? Чаму такім розным краінам, як Беларусь і Украіна, Еўразвяз прапановае адну праграму супрацоўніцтва? Наколькі вялікая імавернасць, што Менск прыме прапанову Еўропы? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і кіраўнік аддзелу СНД нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар.
Праскі акцэнт у нашай нядзельнай вечаровай праграме. А сёння ў заключнай чвэрці гэтай гадзіны перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Але перад тым напамін пра асноўныя тэмы дня. Патрыярх Маскоўскі і ўсяй Русі Алексей II памёр у сваёй рэзідэнцыі пад Масквою. Алексей II 6 разоў наведаваў Беларусь, апошні ягоны візіт адбыўся ў кастрычніку сёлета. Верховны суд Беларусі сёння не вынес вердыкту па скарзе заснавальнікаў грамадскага аб'яднання левых сілаў «Гарызанталь» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовіла аб'яднанню ў рэгістрацыі. Гомельскі актывіст стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Кастус Жыкоўскі атрымаў пісьмовае папярэджанне з пракуратуры Веткаўскага раёну. У папярэджанні гаворыцца пра недапушчальнасць супрацоўніцтва Жыкоўскага з тэлеканалам «Белсад». Курс даляра США дасягнуў свайго гістарычнага максімуму ў адносінах да беларускай нацыянальнай валюты. У рэгіёнах Беларусі пачынаюць зніжаць і нават спыняць вытворчасць філіі Менскага аўтазаводу. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе беларуская Атлантыда. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» сёння перадача «Партызан». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёзафам Валянцінам Акудовічам.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыя і зброй дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, выглядае, што міт пра беларусаў, як партызанскі народ, адзін з самых маладых. Нарадзіўся ён, так звычайна твердзяць, пасля другой усясветнай вайны, у часе якой партызанскі рух у Беларусі быў масавым, а ў наступныя дзесяцігоддзі гэты партызанскі рух спарадзіў шмат легендаў. Няўжо міт складваецца і замацоўваецца ў свядомасці народу так хутка, за некалькі дзесяцігоддзяў?
Я не ўпэўнены, што гэты міф склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаў паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя бездзяржаўныя абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, якія б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія зданні, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як тое не дзіўна, Пётр I. Падчас вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую. «Едва тысяча чалавек от сіх 20 000 к каралю і в Рыгу вайдут. Панеже і по лесам мужыкі зело б'ют іх». Паводле Андрэя Катлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней на поўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісуючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расейцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэтаксама было і ў шведска-расейскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнін дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаці адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказваюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі сучасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чергу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаніяў і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй беларусы. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошнія таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць, які ўкаранены ў нас векамі і, магчыма, на вякі.
Калі так разумець беларускую партызанку, дык тады да яе можна аднесці і антырасійскія паўстанні 19-го стагоддзя. Тактыка дзеянняў прынамсі была падобная.
Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такога меркавання, як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых формах барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз таму паўстанцаў Каліноўска мы называем не партызанамі, а касіянерамі.
Валентин, у адным з сваіх эсэ вы здзіўляліся, чаму ніхто не заўважае, што акупацыя немцамі Беларусі ў першую сусветную вайну амаль не мела партызанкі, прынамсі ў параўнанні з другой сусветнай вайной. Але, наколькі я памятаю, задаўшы гэтае пытанне, вы ж самі на яго не адказалі. Чаму ўсё ж?
Здаецца, адну з асноўных прычын я тады ўсё ж такі назваў, а менавіта – відавочна, гіпертрафаваная савецкая партызанка была штучна змайстравана Масквой і навязаная нашаму народу прымусам. Але, ваша праўда, там я абмінуў увагай пытанне партызанкі падчас першай усесветнай вайны. Можа таму, што ніякіх адметных звестак пра яе мне нідзе не сустракалася, калі не лічыць выдатнай аповесці для падлеткаў Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Аднак дзве версіі адсутнасці больш-менш выразна партызанскага руху ў гэтую пару я маю. Найперш, як для вайны, немцы на беларускіх землях тады паводзілі сябе досыць цывілізавана. І нават наладзілі тут цэлую сістэму фельдшерскіх пунктаў, якіх у нас раней ніколі не было. Але асноўная прычына звязана хутчэй з іншым. Царскі ўрад прыдумаў высяляць усіх беларусаў у Расею з тых земляў, якія адступаючы пакідалі расійскія войскі. Дарэчы, мой дзед з сям'ёй і тады яшчэ падлетак бацька таксама патрапілі ў гэтае выгнанне. Карацей кажучы, вся патэнцыйная беларуская партызанка апынулася ў Расіі.
Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша?
Але ў сапраўднасці рэальнай масавай партызанкі тады не існавала. Бальшавіцкая ідэалогія проста скарысталася наробкам царскай гістарыяграфіі, якая тады і сфармавала ўпершыню вобраз беларускага партызана, які змагаецца за каштоўнасці і ідэалы расійскай імперіі. І цяпер бальшавікі, для якіх ворагам была панская Польша, выцянулі гэты міт пра беларускага мужыка і змагара за імперію, толькі памянялі яму ракурс. Цяпер ён змагаўся ўжо не за расійскую імперію, а за савецкую Беларусь. Уласна, праз бальшавіцкую ідэалогію і быў канчаткова сфармаваны той канон беларускага партызана, які цяпер мы звязваем амаль выключна з падзеямі другой сусветнай вайны.
Чаму апошнім часам у ідэалагічнай рыторыцы для савецкай партызанкі застаецца зусім мала месца?
Вось і вы гэта заўважылі. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адно ўскосна ды зрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнага беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. Яна робіць цікавую выснову. Партызанскі міф, які па значэнню не суадносіцца з перамогай, а толькі са змаганнем, апынуўся малапрыдатным, каб легчы ў аснову спрэс пераможнай ідэалогіі нашай дзяржавы. Магчыма, наша ўлада на партызанку сёння і ўвогуле хацела б забыцца, бо надта гэта складаная і супярэчлівая з'ява. Але міфы мацнейшыя за хоць якую ідэалогію. Іх можна скарыстоўваць, але нельга прыручыць.
Але ж савецкая ідэалогія дзесяцігоддзямі карысталася з гэта міту. Хіба не прыручыла яго?
Савецкая ідэалогія, відаць, была пэўная, што назаўжды прыручыла яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ўжо даўно набрыняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найлепей ілюструе нейкую анталагічную сутнасць беларуса, як у яго прыватным жыцці, так і ў яго пражыванні гісторыі. Часам не ўяўляецца, што па вялікаму рахунку мы яшчэ і не выйшлі з гушчароў пушчы. І хаця ўжо даўно жывём без вайны, у светлых гарадах і нават маем незалежную дзяржаву, але, здаецца, цёмны лес па-ранейшаму глуха шуміць у нашых душах. І ніхто не ведае, чым для каго аднойчы абернецца гэты пошум векавечнай пушчы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел філосаф Валянцін Акудовіч.